Kanyoni, wewe tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho nanyoye mbere yanjye koko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbuka n'imbaraga kandi vuba. Naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza. Kuko mukanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene, gahene.
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere na mbere.
Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Teta
nanjye Cyusa
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana b'ababyeyi itetero.
Bana Cyusa yambi twari dukumburanye rwose.
Amakuru yanyu ibiruhuko se bikomeje kugenda neza?
Twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose kandi ko mufasha ababyeyi banyu imirimo yo mu rugo, sibyo?
Nibyo rwose Cyusa. None se bana nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse, mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tuzajya dusaba ababyeyi bacu uruhushya kugira ngo twitabire ibikorwa byateguriwe abana mu biruhuko, kuko bidufasha gusabana n'inshuti zacu, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Bana nshuti zacu, ese namwe iwanyu mufite umurimo w'igikoni? Ahinzemo iki? Muze twumve inshuti zacu.
Nasa ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriwe ko dukwiye kujya duha umwanya abana bacu bakitabira ibikorwa by'abateguriwe mu biruhuko, kuko bituma bahura n'inshuti zabo bikanabafasha no kwidagadura. Uyu munsi turasobanurirwa impamvu buri rugo rukwiye kugira umurima w'igikoni uteyemo imboga z'ubwoko butandukanye n'igiti cy'imbuto.
Ngaho rero mwese nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 4142 21.
Noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu. Igitego!
Gwino nahoze mwiza mu ntare.
Aramucenze, Gahene aramucenze, umupira ugeze kwa Bakame, Bakame, Bakame. Kanyana, Kanyana akomeje kuyarira umupira. Go!
Igitego!
Igitego cyiza cyane!
Nkunda ukuntu ukina umupira Kanya. Gucenga rwose uri uwa mbere.
Ahubwo uzashinga ikipe y'abakobwa Kanya.
Ntiduhari se? Njye, Kanyana na Kanyana.
Murashaka ko abakobwa mugira ikipe yanyu natwe ahubwo tukagira ikipe yacu.
Niba mubishaka, umupira uri he?
Oh! Bigenze bite ntare?
Ishoti rya Kanyana ryamenye amazi nari nazanye yo kuvomerera akarima k'igikoni kacu.
Yoo!
Ubu se disi turavomeresha iki imboga zacu? Ko n'imvura imaze iminsi itagwa.
Wari wakoze kuzana amazi yo kuvomera akarima k'igikoni nawe?
Iwacu amazi turongesheje imboga ntabwo tuyamena, tuyashyira mu kadomoro kugira ngo tuze kuvomera akarima k'igikoni.
Mbega byiza! Niyo wari wazanye noneho ntare?
Yego. Uzi ko natwe mama yatuje gupfusha amazi ubusa? None turabigenza dute? Ninde ufite amazi iwabo yo kuvomera akarima k'igikoni kacu?
Simbizi!
Ngize igitekerezo.
Yego.
Hariya kuri kandagira ukarabe hari amazi yagiye ameneka mu ndobo dukaraba. Muze ariyo dukoresha tuvomere.
Yego we, kandi koko.
Imboga zacu, oye, oye, nituzivomera zirahita zikura.
Ngiye kuzana amazi.
Ndaje tujyane maze ngo twaze nare.
Ubwo twe muradusanga ku karima k'igikoni.
Yego.
Nzanye agakombe ko kudahisha amazi tuvomerera.
Yego sha.
Dore amazi. Yowe, muzi ko buryo dukaraba hameneka amazi menshi.
Yego, ariko nituyavomeresha ntabwo aba apfuye ubusa.
Mu gikombe ari njye ubanza kuvomerera ashakanya ni.
Akira, ujye udaha mu ibase, wuhire witonze buri ruboga n'urubuto.
Twese turagenda twakuranwa twuhira.
Ngakira nawe baka.
Ndakurikiraho.
Yo, imboga zacu inyota yari yazishe.
Yo. Murebe ukuntu zirimo guhita zinywa amazi.
Cyo nimutuze imboga zacu, mwice akanyota, maze muzaduhe imboga nziza.
Ziravuze ngo yego.
Kaya nasigaye avugana n'imboga.
Ibyo byatsi uri gupfuraho ni iby'iki kanya?
Ndagenda mbikikiza buri ruhaga tuvomeye kugira ngo izuba ritaza rikarweba amazi rikayinywe.
Yego we!
Imboga z'amabara yose zitera peti.
Mama akunda guteka ibiryo biryoshye. Iyo ndi ku meza mba mfite apeti.
Apeti!
Iyo ndi ku meza mba mfite apeti.
Apeti!
Imbuto z'amabara yose zitera peti. Mama kunda guteka ibiryo biryoshye.
Iyo ndi ku meza mba mfite apeti.
Apeti.
Iyo ndi ku meza mba mfite apeti.
Utunyamaswa sibwo dufatanyije kuhira umurima w'igikoni wabo?
Yego disi cyusa, bagize neza ko bizatuma imboga zabo zikura. None se bana nshuti zacu, mwebwe iwanyu mugira umurima w'igikoni, hahinzemo iki?
Uruga dufite umurima w'igikoni, harimo dodo n'inyanya byonyi. Kwa kaka dufite umurima w'imboga za dodo na zindi. Nuhera imboga zo kwa kaka. Kaka nazihari.
Kwa kaka wawe hirya haba imboga we. Ni uwa uzikorera kwa kaka wawe. Inzi kwa kaka uyu nguyu. Dodo.
Wacha umurima w'igikoni. Harimo dodo n'ibitunguru. Njya mbyuhira.
Nubwo dufite umurima w'igikoni harimo dodo, intoryi, igitunguru na pavuro na sereri. Ndabyuhira. Akangwa ni mbyuhira.
Mubivuze neza rwose. Bana nshuti zacu, namwe muzajya mwibuka kuhira imboga ziri mu murima w'igikoni wanyu kugira ngo zitazuma, ababyeyi bakabura izo babatekera. Sibyo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze dukine, tubyine, twishime twese.
Intare intare
n'ishyamba.
Intare intare
n'ishyamba.
Imparage zi
zirakurikiye.
Abana, mwayumvise? Twicare hafi ya radio, dukurikire mwarimu wacu.
Bana nshuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu, Mukakinyana Pauline. Muribuka ko ubushize mu isomo ry'Ikinyarwanda, twize gusoma inyuguti ya intoya n'inyuguti ya inkuru dukoresheje ibikoresho binyuranye. Uyu munsi rero tugiye kwandika inyuguti ya intoya n'inyuguti ya inkuru. Ndifuza ko isomo ryacu rirangira buri mwana wese azi kwandika neza inyuguti ya intoya iri kumwe na inkuru. Bana nshuti zanjye, muribuka ko nabasabye gukomeza gukora imyitozo yo gusoma itonde ry'inyuguti nini n'intoya twize. Mwarayikoze? Ni byiza cyane. Noneho reka dukore imyitozo yo gusoma ndebe ko twibuka inyuguti twize. Reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe kukwandikira inyuguti ntoya ku murongo umanuka arizo a ba cha da e fa ga ha i. Murakoze cyane. Niba umuntu mukuru muri kumwe yarangije kukwandikira inyuguti ntoya, reka nongere musabe kwandika inyuguti nkuru ku murongo umanuka, ariko hagati y'iyo mirongo yombi hajyemo intera. Izo nyuguti nkuru ni fa da e a ha ga ja i va. Murakoze cyane. Noneho mutega amatwi mwumve uko tugiye gukora iyo myitozo. Urasoma inyuguti ntoya, hanyuma uca umurongo uva kuri iyo nyuguti ntoya uyihuze n'inyuguti nkuru bijyanye. Muntu mukuru uri kumwe n'umwana, itegereze urebe ko umwana abikora neza. Mubikoze neza cyane bana shuti zanjye. Noneho ubu tugiye kwandika inyuguti ya intoya iri kumwe na inkuru. Reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe yandike ku rupapuro inyuguti ya inkuru akurikizeho intoya. Abana, nimwitegereze uburyo umuntu mukuru muri kumwe yandika izo nyuguti zombi. Noneho nimunyuze urutoki mu nyuguti ya inkuru n'inyuguti ya intoya. Shuti zanjye, ngaho nimusohoke hanze mutwaye urwo rupapuro rwanditseho inyuguti ya inkuru n'inyuguti ya intoya. Hanyuma mwandike izo nyuguti hasi mwitegereza uko umuntu mukuru yazibandikiye. Murakoze cyane. Noneho tugiye kwandika izo nyuguti hasi dukoresheje ingwa cyangwa ikara. Mubikoze neza cyane. Bitewe n'uko tumaze gukora hasi rero, umuntu mukuru muri kumwe nagukarabye intoki. Ni byiza cyane. Ubu noneho tugiye kwandika ku rupapuro cyangwa mu ikayi inyuguti ya inkuru iri kumwe na intoya dukoresheje ikaramu y'igiti. Ndasaba abantu bakuru muri kumwe kubaba hafi no kubafasha. Mwazanditse neza cyane. Shuti zanjye, isomo ryacu rero rijyanye no kwandika inyuguti ya inkuru n'inyuguti ya intoya naho rirangiriye. Murabeho naho ubutaha.
Mbacira umugani, mbabambuza umugani, n'uzavikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva umugani urageze.
Nibyo rwose cyusa. Kandi nyagoko yadukomeza umugani w'uruyuki na mubu. Bana mwese, muze tumusanga aradutegereje.
Kera habayeho.
Abana,
karame nyogoko.
Amakuru yanyu
ni meza nyogoko.
Hey, ndagarutse ngo dukomeze wa mugani. Twagarukirije hehe ubushize harya?
Twagarukirije aho umwami avuga ko abantu iyo baha bamutinya.
Umwami abivuze? Umwibutse de?
No, mubu wabivuze.
No, mubu wabivuze. Nguretse n'umwami n'abantu umwami yubaha barawutinya. Reka dukomeze twumve. Ngo Ruyuki we arituriza ategereza ijambo ry'umwami. Murabyumva?
Yego.
Yaratuje. Ngo umwami ati, mbere y'uko mfata umwanzuro, buri wese namurike icyo yagezeho. kumurika ni ukwerekana sibyo akereka umuyobozi we ibyo yagezeho nyine kwereka umwami ngo mubaraterura ati ninjye ukwiye kugusimbura nyagasani nibyo se buriya ra reka turebe ko ari we yewe ngo haba mu bantu cyangwa ibyo batunze ndubashywe ubu ni umuburi hubeshya gutyo urumva ubashywe nande ngo itegeko natanga mu gihugu cyose nta utaryubaha ngo nikimenyimenye uzasura ibitero biri hano hepfo wumve uko bamvuga mu bitero harimo abantu ngo bazumuba kubera iki kubera barwaye malariya bari mu bitaro mpamve noneho umubuyeibintu wavuze ngo muzagende murebe mu bitaro ngo ni uko umwami aratuza ategereza n'ibigwi bya ruyuki murumva reka rero natwe tubitegereze tuzumva uruyuki narwo icyo ruzerekana turebe amaherezo yabo sibyo muri abana beza rero murakoze amashyi ahangaha batubwiye iki ubungubu warata ikibi wakoze warata ikibi wavuga icyiza sibyo dukora ibyiza turangwe n'ibyiza mu bantu bose sibyo murakoze cyane muri abana beza
mbacira umugani mbabambuza umugani ntuzavikane arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu kera habayeho
cyakoze uyu mugani uranshimishije pe yego shaki usa bana inshuti zacu ntituzakikwe n'igice kizakurikira
itetero ry'abato aho abana duhura tukaganira tukaganira dusangira ibitekerezo tugakina neza tugakina neza tukishima cyane tukanezerwa
noneho mbere yuko turuhuka tubanze turirimba n'indirimbo mwayeruka gase twatangiye
yemwe bana nimuze
nimuze turye imboga
yemwe bana nimuze
nimuze turye imboga
yewe nkunda karoti kuko ituma nkomera yewe nkunda karoti kuko ituma nkomera
la 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 la
uko nguruka nk'akanyoni yewe nda amashyi uko nguruka
nk'akanyoni
yewe nda isombe tajyanye na karate yewe nda isombe tajyanye na karate njyewe undi nyanya njyewe mwiza na mama njyewe undi nyanya njyewe mwiza na mama
mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
babyeyi mutubere
mana wowe utuma turamuka ukatubeshaho ukatudabagiza uduha imvura idukijije maze nitumara kuramirwa n'ubuntu bwawe tugire umwete wo kwizera iby'ijuru ibyo tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu
amen
uzi ko umwanzi kamana burya nawe twari kumwe mu isengesho
ahubwo ni wowe umwanzi mariya ro uzi ko nkubonye mu murima w'igikoni wapfukamye amaboko ukayazamura nkagira ubwoba nkagira ngo urimo kubonekerwa
ibaze nawe nabonekewe nabikurahe
urimo gusengera umurima w'igikoni se mariya ro
wabimenye nibutse isengesho kera nyogokuru yajyaga avuga impeshyi yabaga yakaze
yewe nanjye nibutse ko hari igihe abakirisitu barivugaga misiranjo
rwose imana nidutabara umurima w'igikoni wacu ugumye kudutunga rwose
mariya ro imana ifashe uwifashije ni tutita ku murima wacu ngo tuvomerere dusasire neza ubutaka ngo butumagara ntabwo Imana izaza rwose ngo duhe umusaruro mwiza
ibyo uvuga nibyo kandi rwose twaragerageje kugeza ubu dore nitwigeze tubura imboga mu murima wacu zo gutekera abana ndetse n'imbuto
yewe dukomereza aho rero wamaze gutegura aho dutera ingemwe za karoti n'iza poivron
yego namaze guca imirongo
dore rero nzanye neza amashu no gutegura aho tuzagemeka
urakoze cyane reba yavuka yacu yatangiye kuzana imbuto
uzi ko ari byo sinakubwira ngo n'imbuto twazivomerera ziba zikeneye amazi
nibyo rwose ndabona ipinari n'inyanya byo bikidutetesheje
abana bambwiye ko mwibereye hangahe nyuma y'urugo
Habima uje muri ka kazi se
cyane rwose
ihangane turangize ibyo turimo aha mu murima w'igikoni
sigaho inkandagira mu murima Habima
umurimo wahese muri impeshyi
ubusa ntureba urebye turimo
yego ni mu mpeshyi umurima w'igikoni ugomba kuba umurima w'igikoni
ariko kwa Kamari na Maria Rosa mwabatesiye cyangwa izuba ryacanye ni muribona
izuba ryaracanye nyine ariko niruduce intege Habima kuko no mu mpeshyi abana bacu bagomba gukomeza kurya imboga n'imbuto
dore ko ubu ku isoko bisigaye binahenda ko
wahora niki niyo mpamvu tutagomba kujenjika
ikibabaje rero nuko abantu babona impeshyi amasuka bakabika bate tuzongera guhinga imvura iguye
bityo imboga zikaba nke ku isoko akaba ari nayo mpamvu zihenda
uretse ko nanjye rwose ubungubu namurimo gutige
ntabwo dutige aho warukandagiye naho maze kugemeka inyanya ejo bundi zizaba zazamutse nzigemure
urabona ko n'izindi zirimo guhundura
ndabarahizo ngemwe n'izizamera ko
zizamera Habima icyangombwa nuko tuzitaho tukazivomerera kenshi
rwose
mu by'ukuri cy'ibihingwa biba bibura nta amazi kubisasira neza no kubyitaho
murashoboye da
yewe
nuko tuzi icyo dushaka Habima gukomeza kubona imboga twivuza ku mwaka wose umurima w'igikoni wacu wazajya uduha imboga n'imbuto dukeneye tusarura tunatera mbese ku buryo zajya zishira izindi zigeze igihe kisa
magira umuhate pe nk'ubwo ko iyo twita ku murima w'igikoni ubu ntituba dufite imboga
nyinezi
ariko twabonye impeshyije duterere iyo imboga zose zarumye
aho nyumva
mbese ubicyari umurima w'igikoni habaye imboga abana bakeneramo
nirirarenga Habima igihe cyose mwahingira mwazasarura
ahubwo mwitigiye
nibyo rwose ningera mu rugo ndahita mbwira mukamuri ngo dufate isuku
cyane cyane ko mufite abana bato bakeneye imboga n'imbuto ngo babashe gukura neza batarwaragurika
yewe reka ahubwo mbafashe imboga nizera muzampeho
ahubwo dufashe tuzaze natwe kuguha umuganda wo gukora neza umurima w'igikoni cy'iwawe
yewe nukuri murakoze cyane kungira inama nkunda ukuntu mbigiraho ibyiza kandi byinshi
reka natwe twigira ku bandi umunerega ntabwo yigira
ntabwo yigira
mofeto mushinga wunguka da
cyane rwose uzi kuba ufite imboga n'imbuto iwawe usarura umwaka wose
ntako bisa
Habimana ngo ntiyarazi ko umurima w'igikoni ushobora gukomeza kwitabwaho no mu gihe cy'izuba abagize umuryango bagakomeza kubona imboga zo kurya ese babyeyi niyihe mpamvu buri muryango ukwiye kugira umurima w'igikoni uhinzemo imboga z'ubwoko butandukanye n'igiti cy'imbuto
Mutwarangabo Pierre Celestin ahagarariye abandi bajyanama b'ubuzima mu kagari ka Mataba murenge wa Mageregere mu karere ka Nyarugenge
ni byiza yuko buri rugo rugomba kugira umurima w'igikoni urimo imboga zitandukanye z'amoko atandukanye ndetse n'igiti cy'imbuto ziribwa amoko atandukanye y'imboga twavugamo nyabutongo amashu pavro ibitunguru intoryi karoti n'izindi ibiti by'imbuto twavuga avoka amacunga imyembe amapapayi indimu n'izindi impamvu izo mboga zitandukanye zigomba kuboneka mu murima wa buri rugo nuko kundyo iboneye agomba kubonekamo imboga kugira ngo zifashe abantu mu birinda indwara ndetse n'imbuto nazo ni ngombwa kugira ngo nazo zifashe abantu kwirinda indwara imboga zigomba kuboneka kuko bituma tuzibona mu buryo bworoshye zigifite umwimerere wazo kandi tutaziguze ziduhenze. Bityo kandi ku ifunguro rya buri munsi ni ngombwa yuko tubona ifunguro rikungahaye ku mboga n'intungabuzima zindi zigomba kuboneka, ariko ntihaburemo imboga. Cyane cyane ku mwihariko w'abana zibarinda indwara ndetse n'igwingira ry'abana. Izo mboga ziri mu murima w'igikoni ziruhirwa, abana nabo bagatozwa kuzuhira no kuzitaho kugira ngo dukomeze kuzibona mu buryo butatugoye. Abana bigiramo gukora imirimo itabavuna kandi bikanabarinda n'ubunebwe, bityo bakabikurana bazi n'umumaro bibafitiye. Umumaro w'izo mboga n'imbuto, harimo imboga ziribwa ari mbisi nka karoti, intoryi n'inyanya, abana bakaba bazibona mu buryo butabagoye. Izo mboga mbisi zikaba zikize ku ntungamubiri nka vitamine A ibarinda ubuhumyi bw'amaso. Ni ngombwa yuko buri rugo rugomba kugira umurima w'igikoni urimo imboga zitandukanye n'ibiti by'imbuto kugira ngo babibone hafi, babigaburire abana, abo bana bagire ubuzima bwiza maze bakure neza.
Babyeyi, badusobanura ko ari ngombwa ko buri rugo rukwiye kugira umurima w'igikoni urimo imboga zitandukanye n'igiti cy'imbuto ziribwa, kuko ibi bidufasha kugira imirire iboneye kandi uyu murimo ukaba n'uburyo bwo kurinda abana bacu kugira imirire mibi, kuko ku igaburiro ryabo tubagaburira imboga dusaruyemo, bikanadufasha no gutoza abana bacu umurimo bakiri bato mu gihe barimo kwita kuri uyu murimo uteyemo imboga n'igiti cy'imbuto mu gihe barimo kuwuhira.
Inshuti zacu, ikiganiro twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Reka duhe akanya mama Koleta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro Itetero.
Teta nawe cyusa ndabashimiye, namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro Itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize, aho badusobanurira akamaro ko guha abana uruhushya bakitabira gahunda zo mu biruhuko. Duhere ku butumwa bwa byose n'Imana Elisa aravuga ko bituma abana basabana, bikabarinda kwigunga ndetse bakunguka n'ubundi bumenyi butandukanye. Nkunda Imana Stefano Kamoso wati gahunda zagenewe abana mu biruhuko zifasha umwana cyane cyane akahigira byinshi, bikanamufasha gusabana n'abandi bana bityo agakura neza mu gihagararo ndetse hakaba n'ubwo basubiramo amasomo. Arasoza avuga ko akunda ikiganiro Itetero. Dusoreze ku gitekerezo cya Gita Impano uvuga ko ari byiza guha abantu uruhushya mu biruhuko bakajya muri gahunda z'abagenewe, kuko bituma batinyuka ntibabonere umwanya ibarangaza. Atahubwo izo gahunda zakabaye ziri hose mu gihugu. Dushimire byose n'Imana Elisa, nkunda Imana Stefano Kamoso na Gido Impano ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koleta turamushimiye. Bana nshuti zacu, namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro Itetero. Turabashimiye. Nimuzacikwe ikiganiro Itetero cy'ubutaha. Reka tubasigire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe na Teta nanjye Cyusa. Bye bana nshuti zacu. Bye namwe babyeyi bacu. Imana ibarinde, turabakunda. La 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 la. Ndakurya avoka, ndakurya avoka, ndakurya imyembe, ndakurya imyembe, ndakurya amapera, ndakurya amapera, ndakurya pome, ndakurya pome, la 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 la. Ndakurya imineke, ndakurya imineke, ndakurya ipapayi,
mukagatonde ko driver ikintu nakuyemo nuko twize uburyo tugomba kumugaburira uwo mwana uburi mu mirire mibi. Tugomba gushaka imboga kandi hano ntaho twazibura, tukagura n'inyanya nda wabona n'ibirayi ukaba washira mu kavanga gashiramo nuturagara gashiramo n'ibishyimbo, ubwo indyo yuzuye ikabirabonetse. Ntabwo ari ngombwa amafaranga menshi ushaka, anakoresha n'udufaranga duke ukagura utwo tunyanya twijana, kandi n'indagara z'ijana hasigaye ukajya. Icyo nicyo kintu nakuye mu tetero, ariko hariho ikindi bavuzeho tugomba kongeraho, ongera intungamubiri. Nibyo numvishe mu tetero bari kutubwiye, ukongeramo ako gafu ariko ugashyira mu biryo bikeya umwana arahita amara. Ntabwo ari ngombwa gushyira mu safuriya yose. Murakoze, nicyo ndi nshatse konga.
Itetero.
Ikiganiro tujya mu gikuri cya buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.